რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვაგრძელებთ არჩევნების თემას. დღეიდან ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, მე-60-ე 60 დღე არის არჩევნებამდე დარჩენილი, ამ ათვლით იწყება წინასარჩევნო აგიტაცია. ფორმალურ ნაწილს რაც შეეხება, ეს ნიშნავს გარკვეული რეგულაციების ამოქმედებას, რაც არეგულირებს ამ პროცესს, წინასარჩევნო პროცესს, არჩევნების დღის ჩათვლის და შემდგომ რაც არის პროცედურები გათვალისწინებული. და სწორედ ამ ყველაფრის განმარტებისთვის, იმისთვის რომ ჩვენ უფრო ცოდნით და ინფორმირებულები დავაკვირდეთ წინასარჩევნო პროცესებს, მოვიწვიეთ სტუდიაში სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის იურისტი ნინო რიჟამაძე. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ჩართვა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, დაგვირეკეთ და შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება მიმდინარე წინასარჩევნო პროცესზე. რა არის, როგორია თქვენი დამოკიდებულება და მოლოდინები? საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება საქართველო ამოცემულობით, რაც არის ახლა და რაც თქვა ძალაში შევა უკვე მომავალში ცვლილებების შეცვლილი კონსტიტუცია. საქართველო ბოლოჯერ ირჩევს პირდაპირ პრეზიდენტს. ეს ერთი მხარეა, ასე ვთქვათ, შინაარსი ამ არჩევნების. რაც შეეხება თავად მიმდინარეობას და პროცედურებს, ქალბატონ ნინო, ვიდრე რეგულაციებზე გადავიდოდეთ, მინდა განუმარტოთ უბრალოდ დღევანდელი დღის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა აი ამ პროცესში.
მოგეხსენებათ, საარჩევნო კოდექსის თანახმად წინასაარჩევნო აგიტაცია, ეს არის კანდიდატის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს არჩევნებში გამარჯვებას. წინასაარჩევნო აგიტაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის თავად წინასაარჩევნო კამპანია. დღეიდან იწყება საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების ამოქმედება. რამდენიმე მიმართულები დაისახება საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა თითქმის ყველა სუბიექტს, პოლიტიკურ პარტიებს, მათ შორის მედიას, საარჩევნო ადმინისტრაციას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, საჯარო მოხელეებს და სხვა. წინასაარჩევნო კამპანიის და აგიტაციის წესები სხვადასხვა მიმართულებით განსხვავდება და განსხვავებული ვადები მოქმედებს. სწორედ ამისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციას შემუშავებული აქვს წინასაარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი, რომელშიც გაწერილია თარიღების მიხედვით, რომელი დღიდან რა შეზღუდვა მოქმედებს კონკრეტულ სუბიექტებთან მიმართებაში და რა ვალდებულებები აკისრიათ მათ. დავიწყოთ თავად აგიტაციის წესების შეზღუდვით. წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა ეკრძალება თანამდებობის პირებს, მათ შორის სახალხო დამცველს, გენერალურ აუდიტორს, საჯარო მოხელეებს სამუშაო საათებში, მარეგულირებელი კომისიის წევრებს, რელიგიური და საქველმოქმედო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ პირებს აგრძალული აქვს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა, თუმცა გამონაკლის წარმოადგენენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ანუ ის პირები, რომლებიც პირდაპირი წესით აირჩევიან თანამდებობებზე, როგორებიც არის თავად პრეზიდენტი, პარლამენტის წევრები, საკრებულოს წევრები, მერები, სამწუხაროდ გუბერნატორებსაც აქვთ აგიტაციაში შეუზღუდავად მონაწილეობის უფლება.
ამ კატეგორიის პოლიტიკოსებს თუ ნახავთ აგიტაციაში მონაწილეებს, ეს არის დაშვებული, რომ შეოდეს ჩვენ ამსმენელს.
სხვა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ასევე პოლიტიკური პარტიებისთვის დადგენილი ვალდებულებები და წესები. მათ კონკრეტული ვადების დაცვით უნდა მოახდინონ ანგარიშგება, ფინანსური ანგარიშგება აუდიტის სამსახურში, რომლის წესები თავად გაწერილი აქვს აუდიტის სამსახურში და სახელმძღვანელო პრინციპები გამოქვეყნებულია მის გვერდზე. და ფინანსური დეკლარაციების წარდგენა და ანგარიშგება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ამ ფინანსური გამჭვირვალობის უსრულესაყოფად. რაც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ადგილობრივი თვითმმართველობები ვალდებულები არიან გამოაქვეყნონ იმ ადგილების ნუსხა, სადაც შესაძლებელია კანდიდატებმა განათავსონ თავიანთი სააგიტაციო მასალები და ეს ნუსხა უნდა იქნეს საჯაროდ გამოქვეყნებული. რაც შეეხება თავად საოლქო საარჩევნო კომისიების საქმიანობას და ზოგადად ადმინისტრაციის საქმიანობას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ არჩევნებისთვის, როგორც წინა წლებში ასევე რჩება საუბნოს არჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, რომელიც უნდა მოხდეს არა უადრეს 50 და არა უგენეს 56 დღეს, ანუ ესეც 8 სექტემბრიდან იწყება კომისიების დაკომპლექტება და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და კომისიის წევრები შეირჩნენ კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე და ეს შერჩევის პროცესი დამკვირვებლებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის იყოს ასე ვთქვათ ნათელი თუ რის საფუძველზე ხდება არჩევა, ხომ არ არის რომ გამოირიცხოს ასე ვთქვათ პოლიტიკური ინტერესები ამ პროცესში.
ქაბატონ ნინო, ისეთ არა მხოლოდ, მაგრამ თქვენს ორგანიზაციას ყოველთვის ჰქონდა მკაფიო პოზიცია ამაზე, რაც შეეხება და კომისიების დაკომპლექტებას. იმ არსებული რეგულაციების და კანონმდებლობის საფუძველზე როგორი პროცესის უზრუნველყოფა შესაძლებელი? სხვა საკითხია, რას გააკეთებ მაქსიმალურად, მაგრამ რა არის შესაძლებელი?
კანონის მოთხოვნა, იმპერატიული მოთხოვნა, რომ საუბნოს არჩევნო კომისიის 6 წევრი უნდა დაკომპლექტდეს პროფესიული ნიშნით. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემდგომ საარჩევნო კომისიამ უნდა უზრუნველყოს პროფესიული ნიშნით შერჩევა კომისიის წევრების და არა პოლიტიკური. მართალია, ჩვენ ვითხოვთ წლებია საარჩევნო ადმინისტრაციისგან შეიმუშაოს კონკრეტული კრიტერიუმები, გაიწეროს დოკუმენტურად თუ რა ნიშნების მიხედვით არჩევენ საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრებს პროფესიულ ნიშნით. არის ეს უმაღლესი განათლება, არის ეს საარჩევნო გამოცდილება, გასათვალისწინებელია თუ არა მისი წარსული საქმიანობა იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ხომ არ იყო ის და ხომ არ არღოვდა წარსულში პირის საარჩევნო კანონმდებლობას და მას პასუხისგებლობა ხომ არ დაეკისრა. აი ამ კონკრეტული და ნათელი და განჭრეტადი კრიტერიუმების გაწერა სამოქმედო პრინციპების დონეზე არ მომხდარა. და ამ ეტაპზე ხო არგუმენტაციასაც მოგახსენებთ, საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს ის არგუმენტი, რომ არის ოლქები, სადაც განაცხადების რაოდენობა არის აურაცხელი და მათ ყველა კანდიდატთან გასაუბრება არ შეუძლიათ, ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ არის ოლქები, სადაც იმდენად მცირეა კანდიდატების რაოდენობა, რომ ასევე გასაუბრება ხო არ არის საჭირო. ეს მისაღები არგუმენტი არ არის ვინაიდან დან საოლქო საარჩევნო. პრობლემა არის ის, რომ ზოგადად საჯარო არ ხდება გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.
ეს უნდა მეკითხა, ეს კითხვას დაგისვამ თუ შეიძლება. შემიძლია თუ არა მე მოქალაქეს, რომელიც თბილისში ცხოვრობ და მუშაობ სხვაგან, ესე ვთქვათ, სხვა ოლქში, მოშორებულში ბევრად თბილისიდან შევიტანო განაცხადი, რომ ვიყო კომისიის წევრი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ, თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა შეასრულოთ ის ვალდებულება, რომ ერთი თვის მანძილზე უნდა იმუშაოთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში. ანუ მაშინ, როდესაც კომისია გადაწყვეტს შეკრებას და მოგიწევს ხდომაზე, აუცილებელია, რომ იყოთ ადგილზე. ის პრობლემა, რომ კანდიდატების რაოდენობა აურაცხელია ან ძალიან მცირეა, არ არის მისაღები არგუმენტი, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე შესაძლებელია ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ კონკურსი უნდა იყოს საჯარო და ყველა დაინტერესებულ პირს უნდა ქონდეს წვდომა ინფორმაციაზე, რომ მიმდინარეობს საჯარო კონკურსი საარჩევნო ადმინისტრაციაში. თუ პირი გადაწყვეტს, რომ შეიტანოს განაცხადი, მან რა თქმა უნდა ეს უნდა მოახერხოს და შემდგომ ადმინისტრაცია უნდა დაჯდეს და გადაარჩიოს განაცხადები კონკრეტული რაღაც ნიშნების მიხედვით და დაუშვათ გაესაუბროს ერთუბანზე შერჩეულ კანდიდატებს და არ არის სავალდებულო, რომ ყველა განაცხადზე იქნას პასუხი გაცემული, ხო პირველადი გადარჩევა მოხდეს, დაიწუროს კანდიდატების სია და ასე შემდეგ. ეს კონტრარგუმენტი საარჩევნო ადმინისტრაციას. რაც შეეხება მეორე ის, რომ საუბნოს საარჩევნო კომისიის წევრების რაოდენობა მცირე რიცხოვანია და ვერ ახდენენ შევსებას, ადმინისტრაციას აქვს შესაძლებლობა, რომ მიავლინოს კონკრეტულად საუბნოს საარჩევნო კომისიის წევრები იმ ოლქებში, სადაც არ არის საკმარისი რაოდენობა და ამით ეს პრობლემაც გადაიჭრება.
მოდით მივუბრუნდეთ ისევ რეგულაციებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და იმიტომ თქვენც გაგესაურათ ცილს, რატომ ამბობ გუშინ ასევე საეს წარმომადგენელთან ერთად ქონდა ამ თემაზე სწორედ საუბარი და მოდით კითხავთ ვიდრე რეგულაციებზე გავაგრძელებდეთ საუბარს, ისვედი ამ ეტაპზე რა პროცესებს აკვირდება?
კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩვენ 70 დამკვირვებელი ყავს ოლქებში და თვით ყველა ოლქს უფაროდ ვაკვირდებით პროცესს. ჩვენი დამკვირვებლები ესწრებიან ოლქის ხდომებს და აკრედიტირებულები არიან ისინი და აკვირდებიან ოლქის ხდომებს, ასევე პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატების საქმიანობას თითოეულ ოლქში, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტივობას წინასაარჩევნოდ და ჩვენი მონიტორინგის ძირითადი მიზანი არის გქონდეს სრული სურათი, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია, მათ შორის სოციალურ მედიაში, იმიტომ რომ სოციალური მედიით წინასაარჩევნო აგიტაცია და კამპანია არის ერთ-ერთი გამოწვევა და რჩება ერთ-ერთი გამოწვევად, ვინაიდან არ არსებობს მკაფიო საკანონმდებლო რეგულაციები და საარჩევნო ადმინისტრაციის პრაქტიკა, რომ ადეკვატურად უპასუხოს იქ ასე ვთქვათ გამოვლენილ დარღვევებს.
ამ პოზიციაში ერთიანი ხარ ძირითადი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია.
დიახ, მოგახსენებთ, რამდენიმე მიმართულებით არის პრობლემა, შევეცდები რომ მაქსიმალურად ვთქვათ რაზე არის საუბარი. პირველი ის, რომ სოციალურ ქსელში Facebook-ზე ძირითადად არსებობს და დაფინანსებული Facebook გვერდები, რომლებიც პოლიტიკური შინაარსის პოსტებს აფინანსებენ და ავრცელებენ, ასე ვთქვათ, კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგო და მათ მხარდასაჭერად, და პრობლემა არის ის, რომ ეს ფინანსები არ არის აღრიცხული და არ არის მიტანილი აუდიტის სამსახურში. ანუ ჩვენთვის უცნობი რჩება, ვინ ხარჯავს ფულს წინასაარჩევნოდ აი ამ მიზნებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და პოლიტიკური დაფინანსება სების გამჭვირვალობის კუთხით ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა. თუმცა ამაზე გადაჭრით რა პასუხი შეიძლება გაიცეს, ან რა
ძალიან ლოგიკური როგორც მოთხოვნა თუ
დიახ, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ამ წვდომა თავად ამ ინფორმაციაზე აუდიტის სამსახურს არ აქვს პროაქტიულად, იმიტომ რომ Facebook-ი არის თავარი ინფორმაციის გამტარი და ამ ინფორმაციის შემგროვებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი და მჭიდრო კომუნიკაცია არის ამ Facebook-ის მენეჯმენტთან, საჭირო და დასაბუთება იმის, რომ ეს გავლენას ახდენს საქართველოს ქართულ არჩევნებზე და ეს ინფორმაცია უნდა იყოს მათ წვდომა უნდა ქონდეს მინიმუმ აუდიტის სამსახურს მაინც. ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ეს არის საჯარო მოხელეების მიერ სოციალური ქსელებით წარმოებული აგიტაცია სამუშაო საათებში, რომელიც არის უკონტროლო და სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაციას ამაზე კაფიო პასუხი არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში გასულ არჩევნებზე ქონდა მაგალითი, რომ ყვარის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მაგალითად ეწეოდა ღია აგიტაციას კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად და ეს ამას ახდენდა ყველა საჯარო სკოლის სახელით ყვარის მუნიციპალიტეტში, ჩვენს მკითხებულებები დაურთეთ ჩვენს განაცხადს, წარუდგინეთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, თუმცა პასუხი იყო ის, რომ ეს არის მოხელის გამოხატვის თავისუფლება და საარჩევნო ადმინისტრაცია ამაში ვერ ჩაერევა. ეს არ არის მისაღები არგუმენტი, იმიტომ რომ საჯარო მოხელეებს დიახ შეზღუდული აქვს გამოხატვის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება პოლიტიკური საარჩევნო პროცესში სამუშაო საათების დროს და ზოგადად ეს უფლება არ არის აბსოლუტური და ის შეიძლება შეიზღუდოს თუ არსებობს ლეგიტიმური მიზანი და ლეგიტიმური მიზანი არის ამ შემთხვევაში კანონის თანახმად ეს ლეგიტიმური მიზანი არის თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა.
გუშინ ცესკოს წარმომადგენელმა განმარტა სმენელს შეგახსენებთ ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეიდან იწყება წინასაარჩევნო აგიტაცია, რაც ნიშნავს, რომ მთელი რიგი შეზღუდვების ამოქმედდება არჩევნების პროცესის მონაწილეებისთვის და არიგულისხმება მხოლოდ პოლიტიკოსები, მათ შორის მედიასაც აქვს ესე ვთქვათ გარკვეული რეგულაციები დაწესებული წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას და არა მხოლოდ. და გუშინ ესეთი განმარტება იყო, გაკეთდა, რომ საბიუჯეტო სახსრები დაფინანსებული ღონისძიებების გამოყენება არის აკრძალული, როგორც რომელიმე პოლიტიკური ზალის მხარდასაჭერად, ასევე ვინმე წინააღმდეგ. აი ამ ტიპის რა რეგულაციებია კიდევ? და ჩვენ აი რა დინამიკას ხედავთ თქვენ ბოლო არჩევნების პერიოდში ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინა ხავს ბევრი მაგალითი, როცა საბიუჯეტო ღონისძიება ასე რომ ერთობლივად რომ ვთქვათ, მშვენივრად არის ხოლმე გამოყენებული როგორც წესი სახელმწიფო ძალის სასარგებლოდ.
მოგახსენებთ, ანუ წინასაარჩევნო კამპანიის ამოქმედება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აკრძალული ამ პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. ეს არის ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე ორგანიზატორის მიერ აგიტაციის გაწევის აკრძალვა. მეორე, ეს არის საჯარო მოხელების ან თანამდებობის პირების მიერ დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დაკავშირებული პირების ჩართვა ეკრძალებათ მათ წინასაარჩევნო კამპანიაში. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ხელმძღვანელმა პირმა უბრძანოს თანამშრომლებს და უთხრას, რომ აი ხვალ არის ღონისძიება და ყველა ერთად დავეწყოთ და უნდა მივიდეთ ამ ღონისძიებაზე რაღაც კონკრეტული კანდიდატის ხარდა
საჭიროა. ახლა ამბობთ, ეს პრაქტიკა არის და რეალობას
ახდენს. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ადამიანებს არ სურთ ამ ღონისძიებაზე დასწრება და ისინი ამ ზეწოლის შესახებ ხმამაღლა განაცხადებენ, ეს ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის ქმედება არის სამართალდარღვევა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ითვალისწინებს ჯარიმას 2000 ლარის ოდენობით. ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ არ დამავიწყდეს დავამატოთ, ეს არის ახალი სოციალური ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციირების აკრძალვა. ამ პერიოდში არ შეიძლება განხორციელდეს ისეთი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული ბიუჯეტით და თუ ეს არ არის ფორს-მაჟორი ან სტიქიური უბედურებისგან გამოწეული.
დიახ, დიახ, გარდაუვალი რაღაც რაღაც ხარჯი, რომელიც არ იყო დაგეგმილი ბიუჯეტში. ახლა მინდა ისევ ამ საკითხზე, მაგრამ მოდით სიუჟეტის მერე მივუბრუნდეთ ამ საკითხს. პრაქტიკა მაინტერესებს მე, ამისი, როცა საჯარო სამსახურში ზემდგომი, თქვათ, და ეს ასეთი ტიპის ორგანიზება ღონისძიებების, ვიცით რომ ჩვეულებრივი რამ არის და ხდება წინასაარჩევნოდ, აქ მაინტერესებს ვისაც აიძულებენ იმის უფლებები და რამე პრაქტიკა თუ გაქვთ თქვენ ამაზე. აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ და მეტი ვთქვათ, თუ გვისმენენ ასევე საჯარო სამსახურის თანამშრომლები, მათთვის სასარგებლო იქნება. იმედი მაქვს რომ იცოდნენ თავიანთი უფლებები და ის თუ რისი უფლება არ აქვს მათ ზემდგომს. მინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ წინასაარჩევნო დღეიდან. კი აგიტაცია დაიწყო წინასაარჩევნო, ვთქვათ, აი გულისხმობს შეზღუდვების ამოქმედების კუთხით, თუმცა ჩვენ უკვე რახანია ვაკვირდებით საარჩევნო, წინასაარჩევნო პოლიტიკურ პროცესს, რომელშიც სხვადასხვა სუბიექტი მონაწილეობს, სულ უფრო ესე ვთქვათ ჭრელდება, მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე ესე ვთქვათ ეს ძირითადი ძალა ჩანს და არ არის ბოლომდე გარკვეული ჯერჯერობით სურათი და ვითარება საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მიმდინარეობს სხვადასხვა პროცესი. ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ გრიგოლ ვაშაძეს, საპრეზიდენტო კანდიდატს გაერთიანებული ოპოზიციისა ძალა ერთობაშია, 4 საპრეზიდენტო კანდიდატი დაეხმარება, რომ 28 ოქტომბერს საპრეზიდენტო არჩევნებში სწორედ მან გაიმარჯოს. გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის უფროსი ამ კანდიდატებს, ამ 4 კანდიდატს უწოდებს ტექნიკურ კანდიდატებს და ამბობს, რომ ისინი ვაშაძისთვის განკუთვნილ ხმებს არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნიან. რაზეა ლაპარაკი? თავად განმარტებები მოვისმინოთ სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გაერთიანებულ ოპოზიციაში ძალაერთობაშია შემავალი 4 კვალიფიციური სუბიექტი თავთავიანთ 4 საპრეზიდენტო კანდიდატს წარადგენს და ასე შეეცდებიან ერთი საერთო კანდიდატის, გრიგოლ ვაშაძის მხარდაჭერას. ანუ, როგორც გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი და პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, ეს ნაბიჯი მათი საარჩევნო სტრატეგიის ნაწილია და 4 კანდიდატს ტექნიკურ კანდიდატებად მოიხსენიებს.
იმისთვის რომ მოახდინოთ გაყალბების პრევენცია, მეტი წარმომადგენლობა გვქავდეს ყველა საარჩევნო დონეზე, ხომ? აქედან გამომდინარე, ტექნიკურად ჩვენ ვარეგისტრირებთ კანდიდატებს, რომ ეს ყველა სიკეთე, რაც მოსდევს კვალიფიციურ სუბიექტს, იქნას გამოყენებული, რომ მოახდინოთ არჩევნების გაყალბების პრევენცია. ეს არის თითოეულ კვალიფიციურ სუბიექტზე თითო წარმომადგენელი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ გაყალბების პრევენციას მოახდინოთ არჩევნების დროს. სარეკლამო დროის თვალსაზრისით მოახდინოთ, რა თქმა უნდა, გამოყენებას ამ დროს. არა მარტო ახალ საქართველოს, არამედ ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას სახელმწიფო ხალხისათვის ყოველას ეყოლება ასევე წარდგენილი ტექნიკური კანდიდატები ამ არჩევნებზე.
გიორგი ვაშაძე იმასაც ამბობს, რომ ტექნიკური კანდიდატები არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნიან გრიგოლ ვაშაძისათვის განკუთვნილ ხმებს.
ჩვენი საარჩევნო კამპანია, ყველა მიცის, თემა საქართველოს მიცის, რომ ჩვენ ყავს საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატი, ძალიან რესეული კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე, პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც მართლაც შეეფერება იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყოს და სახე იყოს. და აქედან გამომდინარე ეს კამპანიის ნაწილია ხო ჩვენი და აქ არანაირი პრობლემას, ყველანაირ პრობლემას შევხედავ ტექნიკური თვალსაზრისით.
ამ დროისათვის გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი 5 კვალიფიციური სუბიექტიდან საკუთარი საპრეზიდენტო კანდიდატი დასახელებული ჰყავს ახალ საქართველოს. მათი კანდიდატია ზვიად ბაღდავაძე. საკუთარი კანდიდატი დაასახელა პარტიამ ეროვნულ დემოკრატიულმა მოძრაობამაც, რომელიც ასევე შედის ოპოზიციურ გაერთიანებაში ძალაერთობაშია. მათი კანდიდატია ზვიადიაშვილი. კანდიდატი დაასახელა ქრისტიან კონსერვატიულმა პარტიამაც. ნაციონალურმა მოძრაობამ გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატად გრიგოლ ვაშაძე 16 ივლისს ქუთაისში წარადგინა. გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი კვალიფიციური სუბიექტებია: სახელმწიფო ხალხისათვის, ახალი საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ქრისტიან კონსერვატიული პარტია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამ დროისათვის საქართველოს პრეზიდენტობის სურვილი უკვე გამოთქვა 31-მა პირმა, თუმცა ცესკოს ოფიციალურად მიმართა 30-მა სუბიექტმა. საარჩევნო კომისიამ 14 სუბიექტს საინიციატივო ჯგუფს კანდიდატის დაყენებაზე მოთხოვნა უკვე დაურეგისტრირა, ხოლო 16 სუბიექტის მოთხოვნას კვლავ განიხილავს. ოპოზიციურ გაერთიანებას ჯერჯერობით არ მიუმართავს საარჩევნო კომისიისათვის მათი კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის წარდგენის მიზნით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კანდიდატების წარდგენის ვადა 8 სექტემბერს იწურება.
დიახ, 8 სექტემბერი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. გულისხმობ სწორედ ღონისძიებების და რეგულაციების თვალსაზრისით გარკვეული ვადები არის. ეს არის ვადა რეგისტრაციისა საპრეზიდენტო კანდიდატის. ქავატონინო, ასეთი რამ, რაც ამ სიუჟეტში იყო აღწერილი, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ იყო ადრეც. რას ეფუძნება ჩემი ეჭვი ეს დაკვირვებას, შემიძლია ვარაუდი გამოვთქვა და იმას, რომ იყვნენ საპრეზიდენტო კანდიდატები, რომლებიც ჩვენ სმენელს ჩვენ სტუდიაში მოუსმენია და ასე ვთქვათ, ჩვენ გვიმასპინძლია უხვად და ხშირად ჩნდება კითხვა, რომ როცა შედიხარ ამ პროცესში და ბრძოლაში, რაღაც იმედი გაქვს, რაღაც ახარისხის პრაგმატული ესე ვთქვათ გათვლით და ასე რაღაცას ეფუძნება ეს. და ბევრი კანდიდატი იწოვდა გაოცებას ამ ხრივ, სიმრავლეც და ზოგიერთი ვთქვათ კანდიდატის ცნობადობა მინიმუმ. რომ აღარაფერი ვთქვათ მხარდაჭერაზე. თუმცა ასე გაცხადებულად მე ამ პროცესის შესახებ არ მახსოვს, რომ ვინმე ესე თქვას რომელიმე პოლიტიკურ ძალას. ეს მესმის რომ კანონდარღვევა არ არის, როგორც აღწერენ.
კარგი.
თუ შეიძლება რომ
როდესაც საუბარია, უნდა განვასხვავოთ ამ შემთხვევაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. როდესაც საუბარია საპარლამენტო არჩევნებზე, პარტიები ჯგუფდებიან და უშოთ და პროპორციულ ნაწილზე რომ ვისაუბროთ, პარტიები ჯგუფდებიან და ქმნიან ბლოკს იმისთვის, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მიიღონ მეტი სარგებელი. რაში გამოიხატება ეს? რომ თუ ისინი გადალახავენ ბარიერს, ეს პარტიები გახდებიან მე ბლოკის დაშლის შემდგომ გახდებიან კვალიფიციური სუბიექტები და მათ აქვთ სარგებელი საბიუჯეტო და ფინანსების მიღების თვალსაზრისით და გასაგებია მათი мотиваცია, რატომ ხდება ამდენი ბლოკები. მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე იყო ბლოკი და შემდგომ მათმა წევრებმაც არიცოდნენ, რომ კიდე მეორე პარტია იყო ამ ბლოკში შემავალი. რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატებს, ვინაიდან კანდიდატების რაოდენობა უფრო ხილვადი არის და ნაკლებია, უფრო ცხადი ხდება. მაგალითად ცხადია ის, რომ გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი არის გიორგი ვაშაძე და მის პარტიას ყოფს წარდგენილი ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატი. ზოგადად ეს ტექნიკური კანდიდატების არსებობა საარჩევნო სიაში არის დამახასიათებელი პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ორიენტირებული არიან კონკრეტული სარგებელის მიღებაზე. რა სარგებელი ექნება? ხა
არის აქ ხო იმ ტიპის სარგებელი, რაც საპარლამენტო შეხება.
კი ბატონო, ერთი ის, რომ თავად საარჩევნო სუბიექტი ხდება ეს პრეზიდენტობის კანდიდატი და მას ყავს წარმომადგენელი საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
კი, აი ეს რასაც ახსოვს, ხო?
ყავდეს წარმომადგენელი, მიიღოს ამისთვის ანაზღაურება და მეორე ის, რომ ყავდეს რაჩელი იყოს უფრო მეტად წარმომადგენლობითი საარჩევნო ადმინისტრაციაში და უფრო მეტად შეძლოს კარგად დააკვირდეს ასე ვთქვათ პროცესებს.
როგორც ამას აღწერს შტაბის ხელმძღვანელი.
აღწერს შტაბის ხელმძღვანელი. პირდაპირ საკანონმდებლო დარღვევას ადგილი არ აქვს, თუმცა ეს არ არის კარგი პოლიტიკური კულტურა. და ეს არ არის ანუ არ უწყობს ხელს დაუშვათ კეთილსინდისიერი საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას. თუმცა არგუმენტაცია ის რომ ვინაიდან პროცესი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც მართლ პარტიას მაგალითად ოფიციალურად სამი კომისიის წევრი ყავს საარჩევნო ადმინისტრაციაში და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს ამის შესაძლებლობა არ აქვთ, წარმოადგენლობითი არ არის საარჩევნო ადმინისტრაცია პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეს არგუმენტაცია ამით აიხსნება.
თუმცა ასევე შეიძლება სახელისუფლებო ძალას ასევე ყავდეს ტექნიკური კანდიდატები, რაც ჩვენ შეიძლება ვერასდროს გავიგოთ. უფრო კეთილსინდისიერი მგონია, როცა ამას აცხადებ, ვიდრე როცა არ აცხადებ.
მე მაგალითად ეს ცოტა იუმორის თვალით რომ შევხედოთ, მაგალითად ეს უკრაინის გამოცდილება შემიძლია მოვიყვანო. ერთ-ერთ ოლქში, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები იყვნენ, ერთ-ერთ ძირითად კანდიდატს ჩაუსეს ტექნიკური კანდიდატი მისი სახელითა და გვარით. აი იმისათვის რომ ამომრჩევლებს შეშლოდათ ბიულეტენში თავის სასურველი კანდიდატი თუ არ იცოდნენ რიგითი ნომერი. ესეთი ანუ ამიტომ ვამბობ რომ
ასეთი
პროცესები დამახასიათებელია სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის და იქ სადაც საარჩევნო კულტურა და საარჩევნო პროცესები არ არის მაქსიმალურად დემოკრატიული და ისეთ დონეზე რომელიც უზრუნველყოფს პროცესის ესე ვთქვათ გამჭვირვალობას.
ხო, და მხოლოდ ანუ საკანონმდებლო რეგულაციების შესრულება არ განაპირობებს საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალებას და სამართლიანად წარმართვას. და მნიშვნელოვანი რა დაგვრჩენია ჩვენ რომ ვიყოთ ინფორმირებულები მეტად და ვიყოთ ყურადღებით. თქმაქს უნდა რაღაცის და მე მინდა იმ კითხვაზე.
კი, ნაწილის დამატება მინდოდა ასევე წინა საარჩევნო კამპანიის და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია რომ საჯარო მოხელეებმა გაითვალისწინონ ის რომ მათ აკრძალული აქვთ გარდა იმისა რომ აგიტაციაში მონაწილეობა ეკრძალებათ, მათ ასევე ეკრძალებათ ბიუჯეტით დაფინანსებული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება საარჩევნო მიზნებისთვის. ბიუჯეტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების გამოყენება კამპანიის პროცესში და ასევე შენობანაგებობების თვალსაზრისით არსებობს შეზღუდვა იმას დაკავშირებით რომ თუ ერთ პარტიას მიეცა ბიუჯეტით დაფინანსებული შენობანაგებობების გამოყენების შესაძლებლობა, მაშინ ის თანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სხვა საარჩევნო სუბიექტების.
მაგალითად აი რომ ავიღოთ რომელი შენობა იმ
სპენერის კულტურის სახლი მაგალითად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი IP კულტურის სახლი. ჩვენ ქონდა ახმეტაში მაგალითი რომ სხვა პარტიებს არ დაუთმეს კულტურის სახლი იმ მიზეზის რომ კონცერტი იმართებოდა და რეალურად იქ შექმნეს ისეთი იმიტაცია კონცერტის, სადაც მხოლოდ 6 მომღერალი იდგა სცენაზე და პარტაში არავინ არ იჯდა. ეს არის დაუშვებელი
და ანუ კონცერტი დაიგეგმოს
თქვა მაგალითად ქონდა წყალტუბოში ესეთი შემთხვევა რომ მუნიციპალიტეტმა მას შემდეგ რაც მართლ პარტიას გამოაყენებინა კულტურის სახლი შემდგომ შენობას უტარდება რეაბილიტაცია განაცხადეს და დაიხურა მთელი სეზონით ეს
აი როგორი ნიშნულოვანი შეიძლება გახდეს კულტურის სახლი და აგვერდით თქვენს სიახლოვეს თუ სადმე არის თბილის რაც შეეხება რა ტიპის შენობებზე ვთქვათ მაგალითად ფილარმონია
თუ ზუსტად არ ვიცი ფილარმონიის სტატუსი არის თუ არა ეს სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული შენობა, მაგრამ საუბარია ისეთ მოდით ვთქვათ სად არის აკრძალული კატეგორიულად წინა საარჩევნო აგიტაცია, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები, სამინისტროები თავისთავად, ციპები, რომელიც ესე ძირითადად თავმოყრილი არის თბილისში, ამ შენობებში აკრძალულია სამხედრო ნაწილებში და სასამართლო შენობებში. აი ეს ამ კატეგორიის დაწესებულებებში წინა საარჩევნო აგიტაცია ყველა შემთხვევაში აკრძალულია. სხვაგან თუ სადმე მოკლედ მოხდება ისე რომ ჩატარდა და დაეთმო დარბაზი რომელიმე კანდიდატს, მაშინ ის ანალოგურად ყველას უნდა დაეთმოს თანაბრად.
მე ახლა ვეღარ მოვასწრებთ, აღარ შევთხოვთ რომ ცოტა ხანი კიდევ დარჩით ახალი ამბების შემდეგ აუცილებლად მინდა იმ ნაწილზე ვთქვა და ღონისძიებებზე რომ დარაზმულები დარაზმულაციარულის ტრადიციაზე ვის რისი უფლება აქვს მან მგონია რომ სასარგებლო განმარტება იქნება და შემდეგ არჩევანი უკვე ყველა თითოეულ მოქალაქეზეა ვინც როგორ ჩათვლის საჭიროდ ისე მოიქცევა. ნინო რიჟამაძეა ჩვენი სტუმარი, ისფედის იურისტი და ვაგრძელებთ გადაცემას 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინოთ ახლა.
დღეიდან 29 აგვისტოდან იწყება წინა საარჩევნო კამპანია. შესაბამისად დღეიდან ძალაში შედის ის წესები, სტანდარტები და შეზღუდვები, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების, საჯარო მოხელეების, ადგილობრივი თვითმმართველობების, პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და მედიისთვისაა დადგენილი. წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების მომენტიდან პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატები თანასწორი უფლებებით სარგებლობენ და თანაბარი ვალდებულებები აკისრიათ. კანონით წინა საარჩევნო კამპანია კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე უნდა დაიწყოს. საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 28 ოქტომბერს გაიმართება. საქართველო პირდაპირ წესით ბოლოჯერ აირჩევს პრეზიდენტს. ბანკის სპეცოპერაციაში სასიკვდილო დაჭრილი თემილან მაჩალიკაშვილის მამას, მალხაზ მაჩალიკაშვილს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს მესამედ გამოკითხავენ. სულში იგი 13 საათისთვისაა დაბარებული. მალხაზ მაჩალიკაშვილი მოწმის სახით გამოიკითხება. ადვოკატები ვარაუდობენ, რომ შეკითხვები ძირითადად დაკავშირებული იქნება მის შვილთან. ცესკო სპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით, ცესკო გაეცნო 10 ოპოზიციური პარტიის მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციებს, რასთან დაკავშირებითაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია პოზიციას უახლოეს მომავალში დააფიქსირებს. როგორც ჟურნალისტებს ანა მიქელაძემ განუცხადა, საალქო საარჩევნო კომისიები უკვე დაკომპლექტებულია, შემდეგში კი უკვე დაიწყება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება და ამასთან დაკავშირებით გამოცხადდება კონკურსიც. ოპოზიციური პარტიები ცესკოს რამდენიმე რეკომენდაციით მიმართავენ, რომელიც მათი თქმით საარჩევნო ადმინისტრაციის სანდოობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფას ეხება. ამასთან ცესკოსადმი მიმართვაში საუბარია იმაზე, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო საარჩევნო პროცესი გამჭვირვალე უნდა იყოს. თრუსოს ხეობაში 5 ქართველი ტურისტი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით საოკუპაციო რეჟიმმა დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაციას სუსში ადასტურებენ ამ წუთებში მცხეთის პოლიციაში უკანონო დაკავებულთა ახლობლების გამოკითხვა მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს 29 აგვისტოს გამოვა ტელემიმართვით და გამოთქვამს თავის პოზიციას სადავო საპენსიო რეფორმის გეგმის შესახებ. მიმართვა დაიწყება მოსკოვის დროით 12 საათზე. ამის შესახებ გამოაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. 28 აგვისტოს ქალაქ ომსკში გამართულ თათბირზე პუტინმა თქვა, რომ 4 შაბათს განმარტავს თავის დამოკიდებულებას რეფორმისადმი, რომელიც ითვალისწინებს პენსიაზე გასვლის ასაკის გაზრდას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მზადაა გააუქმოს ხელშეკრულება რუსეთთან მეგობრობის, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ. ეს განცხადება მან ტვიტერით გაავრცელა. პოროშენკოს თქმით, მან საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა ხელშეკრულების გაუქმების პროცესისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება. უკრაინის პრეზიდენტის აზრით, მოსკოვის ბრალია ის, რომ ხელშეკრულება უკვე დიდი ხანია ანაქრონიზმად იქცა. რუსეთმა და უკრაინამ 1997 წელს მოაწერეს ხელი ხელშეკრულებას მეგობრობის, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ. ორმა ქვეყანამ ოფიციალურად აღიარა ერთმანეთის სახელმწიფო საზღვრები, მხარი დაუჭირა ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და ერთმანეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის პრინციპებს. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ უკრაინაში უკვე ბევრჯერ გამოვიდნენ მოწოდებით, რომ ხელშეკრულება გაუქმდეს. მალიში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ფრანგულმა სპეცრაზმამ დასავლეთ აფრიკაში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი მოჰამედ აღა ალმუნერი მოკლა. ამის შესახებ ფრანს 24 უწყება. ოპერაციის დროს ალმუნერის დაცვის წევრი და ორი სამოქალაქო პირი, ქალი და მოზარდი მოკლეს. კიდევ ორი სამოქალაქო პირი და ისლამური სახელმწიფოს ერთი წევრი დაიჭრნენ. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტრომ სამოქალაქო პირების დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვა. სამინისტროს განცხადებით ჩატარდება გამოძიება, რომელიც დაადგენს, თუ როგორ მოხდნენ სამოქალაქო პირების სპეცრაზმის დარტყმის ქვეშ. სომხეთმა რუსეთის ზოგიერთი რეგიონიდან ღორისა და ქათმის ხორცის შეტანა აფრიკული ჭირისა და ქათმის გრიპის თავიდან აცილების მიზნით შეაჩერა. ამის შესახებ ნათქვამია სომხეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკვები პროდუქტების უვნებლობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უცხებაში ასევე განმარტეს, რომ ქვეყანაში აკრძალეს რუსეთიდან ყველა სახის ცოცხალი ფრინველის ხორცის, ნედლეულის, ბუმბულის, საინკუბაციო კვერცხისა და სხვა პროდუქტების შეტანა. გადაწყვეტილება მიღებულია ცხოველთა დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამო, რომლის თანახმადაც რუსეთის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა აფრიკული ჭირისა და ფრინველის გრიპის შემთხვევები, ნათქვამია სომხეთის აღნიშნული უწყების განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელებს, Facebook-სა და Twitter-ს და კომპანია Google-ს მოუწოდა ფრთხილად მოიქცნენ საძიებო სისტემაში მის შესახებ ახალი ამბების ასახვის დროს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა FIFA-ს ხელმძღვანელთან ჯანი ინფანტინოსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. გუშინ დონალდ ტრამპმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ Google-ის საძიებო სისტემა მის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას პირველ რიგში ფეიკ მედიის მიერ გავრცელებულ მასალებს აჩვენებს, კომპანია Google ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პრეტენზიებს პასუხობს, ჩვენ მუდმივად მუშაობთ Google-ის ძიების გასაუმჯობესებლად და არასდროს მოვახდენ ძიების შედეგების რანჟირებას პოლიტიკური განწყობებით მანიპულირებისთვის, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.
ნონემ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი უძღვები გადაცემას. ნინო რიჟამაძე ისფედის იურისტია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ წინასარჩევნო პერიოდის რეგულაციებზე. დღეიდან დაიწყო, ანუ ოფიციალურად წინასარჩევნო აგიტაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ აგიტაცია აქამდეც იყო, ვადევნებთ თვალს, მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ ამოქმედა შეზღუდვები, კანონით დაწესებული შეზღუდვები არჩევნებამდე მე-60 დღიდან, და ეს შეზღუდვები სხვადასხვა სახის არის. ჩვენ ძირითადზე ვილაპარაკეთ, ჩვენმა სტუმარმა განმარტა და აგვიხსნა, და იყო ერთი რაზრის გამოც მე ნინოს ვთხოვე, ალბათო ნინოს დარჩენა ახალი ამბების შემდეგ კიდევ რამდენიმე წუთით, მე შემდეგ სხვა თემით ვაგრძელებთ, იყო ის, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ საჯარო სამსახურში საჯარო მოხელის ძემდგომს არ შეუძლია ის აიძულოს, რომ რაღაცა რომელიღაცა პოლიტიკური ძალის კანდიდატის ან დამოუკიდებელი კანდიდატის მხარდასაჭერ, ესე ვთქვათ, ღონისძიებაში მიიღოს მონაწილეობა, რომ ეს არის კანონის დარღვევა, რომ ეს იწვევს ჯარიმა, ახსენეთ 2000 ლარიანი, ხომ, იმისა, ვინც ამას აიძულებს. თუმცა ჩვენ ვიცით, ეს ტრადიცია გრძელდება, ეს მყარად და ძლიერად, და შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის მართლაც გარკვეულ ღონისძიებაში მონაწილეობა სრულიადაც არ იყოს სახალისო. მეცაც გეტყვით, შეიძლება ადამიანი უჭერდეს მხარს კანდიდატს, მოქალაქე, საჯარო მოხელე, და მაგრამ არ სურდეს ამ მაგალითად კოლექტიურ ღონისძიებაში მონაწილეობა, ხომ, სხვადასხვანაირი ადამიანები არსებობენ. რისი უფლება აქვს მას? ის კი დაჯარიმდება, ვინც ის აიძულა, მაგრამ მერე თუ ქონიათ პრაქტიკაში ასეთი ტიპის საჩივარი
მოხელისგან? კი ბატონო, გეტყვით, ეს არის თავისთავად ისეთი ტიპის დარღვევა, რომელთან დაკავშირებითაც საჯარო მოხელეები ღიად არსაუბრობენ იქიდან გამომდინარე, რომ მასზე შესაძლებელი არსებობს რისკი იმისა, რომ მასზე შეიძლება განხორციელდეს უფრო ხისტი ხასიათის ზეწოლა და საერთოდ დათხოვნილი იყოს სამსახურიდან. ჩვენ ასეთი შემთხვევები გქონია, რომ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანები არაერთხელ ყოფილან სამსახურიდან გათავისუფლებული. მაგრამ საქმე ის არის, რომ გქონია შემთხვევები, როდესაც ისინი ანონიმურად საუბრობენ, მაგალითად გქონდა ინფორმაცია შარშან საგარეჯოდან, რომ სკოლის დირექტორები მათ რესურსების ხელმძღვანელის დავალების საფუძველზე ავალებდნენ მისულიყვნენ კახეთში კანდიდატების წარდგენის ღონისძიებაზე, და ეს პედაგოგები იძულებული იყვნენ, რომ წასულიყვნენ ამ ღონისძიებაზე. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ პრაქტიკაში არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ამის გამო საჯარო მოხელეს ეგოს პასუხი. რეალობა არის ეს, მაგრამ ის, რომ საჯარო მოხელეები ამის შესახებ საუბარს ხომაღლა გაბედავენ და ისაუბრებენ, არის იმისი გარანტი, რომ მომავალში ესეთი პრაქტიკა თავიდან იქნას აცილებული. ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი.
ანუ ვინ გაწირავს თავს, ასე შეიძლება ითქვას.
ვინ იქნება, ანუ თუ ადამიანები გაბედავენ ამის შესახებ და იტყვიან ხმამაღლა ერთხელ, ორჯერ და სამჯერ, შემდგომ უკვე ეს ხელმძღვანელი პირები ამას აღარ გააკეთებენ და
შესაძლებელია
მათი პრევენციის ერთადერთი
ამის გასაჯაროებით შესაძლებელია ამ ადამიანის უფლებების უკეთ დაცვა, როგორ ხედავთ?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მათ შორის სამსახურ თუ მოხდა მაგალითად სამსახურიდან გათავისუფლება, სამსახურში აღდგენა და ანუ რეალურად საკანონმდებლო გარანტიები მას აქვს.
ნინო რიჟამაძე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის. სრულიად დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ არჩევნებამდე კიდევ არაერთხელ შევაწუხებ.
სიამოვნებით.
პირადად ქალბატო ნინოს და მის კოლეგებს ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
მადლობა ნახვამდის.
სამართალიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე იყო რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი. გადაცემას კი რამდენიმე წამში გავაგრძელებ სხვა თემით, კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ თემაზე გეტყვით ჯერ მოგეხსენებათ და თვალყურს ადევნებდით თუკი ჩვენს უყურებდით ჩვენს საიტებს და უსმენდით ჩვენს გადაცემას თვალყურს ადევნებდით პროცესს რომელიც უკავშირდება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შემდეგ ეს თავისი განცხადების საფუძველზე გადადგა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასახელდა მაშინ მიზეზად მისი გადადგომის აღარ ვსჯელობთ იმაზე თქვათ რა შეიძლება და ყოფილიყო ნამდვილი მიზეზი და იყო თუ არა ის რაც ოფიციალურად დასახელდა ნამდვილი საკითხი და ფაქტი მოცემულობა ის არის რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ქვეყანას არ ხავს ამ კონტექსტს კიდევ ემატება ის რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ამოქმედდება კონკრეტული ცვლილებები რომლითაც სხვაგვარად მოხდება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევა კანდიდატურისა სხვა ასე ვთქვათ სისტემით და ჩვენს ეთერში მათ შორის და ჩვენთვის მოცემულ კომენტარებსა და განმარტებებში იურისტები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხელმძღვანელები უფლებადამცველები განმარტავდნენ რომ ახლა არის შესაძლებელია ბოლო ერთ-ერთი მაგალითად საიას ხელმძღვანელი აცხადებდა ეს არის ბოლო შანსი რომელსაც უშვებს ხელიდან საქართველო იმისთვის რომ ღირსეული პროცესის საფუძველზე დაინიშნოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ოლიკო შერმადის წარმოგიდგენთ მე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ დილამშვიდობის ქალბატონ ოლიკო
დილამშვიდობის
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ ამ სტუდიაში ვისაუბრეთ ამ პროცესზე მოვისმინეთ მოსაზრებ მივდევდით იმ პროცესს რომელიც წამოიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა რომელიც არის პასუხისგებელი დასახელებაზე ჯერ კიდევ არის ომასია
დიახ ჯერ კიდევ არის
კანდიდატის დასახელებაზე პასუხისმგებელი შემდეგ ეს ამ პროცესში იყო ჩართულობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა იმ ორგანიზაციების თქვენი ჩათვლით რომლებიც ამ საკითხში ასე ვთქვათ კომპეტენტურები არიან და რომელთა მოსაზრების მოსმენაც პრეზიდენტმაც ისურვა შემდეგ ეს რაღაცნაირად შეწყდა თითქოს რაღაცა დაწყებული პროცესი ვერ ვიტყვი რომ დასრულდა, არამედ რაღაცნაირად შეწყდა და შემდეგ ჩვენ გავიგეთ სიტყვიერად ასე ვიცით და თქვენგან გვინდა განმარტება კონტექსტის სამართლებრივადაც, რომ პრეზიდენტი აღარ დაასახელებს.
დიახ.
კანდიდატს. ერთი ქალბატონ ოლიკო, მოდით გვითხარით, რა მნიშვნელობა აქვს ახალ ადამიანებს, თქვათ, ვინც გვისმენს ან სამზარეულოში ან მანქანაში ან სადმე სადაც არის. რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის? არის თუ არა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ყავს თუ არა ქვეყანას დღეს.
ზოგადად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, ანუ ფორმალურად, განსაკუთრებით ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდგომ, ფორმალურად ძალიან ბევრი ფუნქციები და უფლებამოსილებები აღარ ექნება, თუმცა თავისთავად ხედა ეს არის ძალიან მაღალი თანამდებობა თავისი არსით. პირველ მოსამართლესაც კი უწოდებენ ხოლმე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს. მას რა თქმა უნდა აქვს ძალიან ბევრი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები, ანუ იმას შეუძლია ისაუბროს სასამართლოების სახელით ზოგადად, შეუძლია დაამყაროს კონტაქტები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან და ასე შემდგომ. შესაბამისად ის სწორი პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევა შეიძლება იყოს ძალიან გავლენიანი და დადებითად გავლენიანი ფიგურა საქართველოს სასამართლოების სისტემაში. სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პოზიცია დაიკავოს შესაბამისად ღირსეულმა პიროვნებამ. ჩვენ დავინახეთ, რომ მაგალითად 2015 წელს, როდესაც კოტე კუბლაშვილი ჩაანაცვლა ნინო გვენეტაძემ, მაშინ იყო ძალიან დიდი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ამას გამოეწვია გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები
საერთაშორისო სისტემაში.
დიახ, ასეთი მოლოდინი იყო და ჩვენ დავინახეთ, რომ იგივე 2015 წლიდან გარკვეული პერიოდი დასაწყისში ნინო გვენეტაძე გამორჩეოდა მართლაც აქტიურობით, ის აფიქსირებდა თავის პოზიციებს, მათ შორის უარყოფით პოზიციებს სისტემაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, გამოდიოდა საკანონმდებლო წინადადებებითაც კი რამდენიმე პოზიტიური ცვლილება, მათ შორის ელექტრონული განწყობა მისი
ინიციატივა იყო. შესაბამისად მან ერთგვარი მაგალითი იმ პერიოდში აჩვენა, როგორ შეიძლება კარგად, პოზიტიურად პოზიტიური როლი ითამაშოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ, თუმცა როგორც მოგვიანებით დავინახეთ, ნინო გვენეტაძეს სამწუხაროდ მხარდაჭერა არ ჰქონდა არც პოლიტიკური ხელისუფლებისგან, რაც მან სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ის, რომ სისტემაში მოსამართლების მხარდაჭერაც მოეპოვებინა და შესაბამისად შემდგომ მისი პოლიტიკაც თავად შეიცვალა და ის რეალურად ერთგვარად გახდა სისტემის ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული კლანის წევრად არასდროს არ მოიაზრებოდა ჩვენ ბოლო პერიოდში ნინო გვენეტაძის გადადგომამდე. ფაქტობრივად აღარ გვესმოდა მისი პოზიციების მედიასთანაც კი არაკეთებდა კომენტარებს და შესაბამისად უკვე აღარ ჰქონდა რეალური გავლენა სისტემაზე.
თუმცა ეს რაღაც ეს საეტაპო, როგორც თქვა, რა დავარქვა ამას ამოძახილი მაგალითად მსხვერპლობის თაობაზე, რომ ძალადობის მსხვერპლია და ასე შემდეგ, რაღაცებზე მიგვანიშნებდა კიდევ, ხომ, რაღაც რაღაცებში.
თავისთავად ხადია, ხა ჩვენ მაგ განცხადებას რო თავი დავანებოთ, ვინც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თხოვნებს ადევნებდა თვალს, ჩვენ მუდმივად ხედავდით რამ ხელა დაპირისპირება იყო ნინო გვენეტაძისა და მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის მუდმივად, ანუ ეს დაპირისპირება უკვე ანუ ჩვეულებრივ ხმამაღალ საუბარში აგრესიული, ანუ ძალიან დაძაბული იყო ეს ხდომები და ეს ჩანდა პირდაპირ, რომ იყო ეს კონფრონტაცია, თუმცა რაც შეიძლება ჩაითვალოს უარყოფითად ნინო გვენეტაძის მოღვაწეობაში იყო ის, რომ ის განმარტებებს, რაც საზოგადოებას მისცემდა სათანადო და დასკვნების გაკეთების საშუალებას, ბოლომდე არაკეთებდა. ანუ მაგალითად მან განაცხადა, რომ იყო ძალადობის სხვეპლი, თუმცა კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა ეს ძალადობა, იყო ეს მხოლოდ საბჭოს ხდომებზე მის მიმართ გამოხატული არეთიკული დამოკიდება, თუ ეს იყო მის გარეთ, ანუ სხვა სახის გავლენები.
ის ყველას ხოდა ბოლოდინი
მერე და ამ შემდგომ უკვე აღარ კეთდებოდა ეს კომენტარები და რაც უკვე რეალურად ანუ აღარ მოჰყვა ამას არანაირი გაგრძელება. თავისთავად ხოდა უნდა მოჰყოლოდა იდეალურ შემთხვევაში მაინც ასეთ განცხადებას, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მან დამატებით განმარტებები არ გააკეთა, ეს რა თქმა უნდა არის იყო უარყოფითი მოვლენა.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, ჩვენი სტუმარი, სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენ. დილამშვიდობის ბრძანეთ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენ.
მიესალმებით თქვენს სტუმარს და სანამ თქვენ თუმას კითხოს და უსმენთ, თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს და მაინტერესებს. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ კონსტიტუციაზე, წინასწარში ვერ გამოვედი რატომღაც, რომელმა
პრაქტიკულად ბრალი ალბათ
შედობოს დემოკრატიული, დიახ, დემოკრატიული პრეზიდენტის არჩევნებს, რაც ყველაზე ღირებულია, იმიტომ რომ ჩვენ მექცევით дискриминаციულ ეპოქაში უკვეთ ადამიანების ჯგუფი, რომელიც არ მიდის არჩევნებზე, არც პარლამენტის, არც საკრებულოს ადგილობრივის და უნდა პრეზიდენტი აირჩიოს. მას ხოლანაერად ხელიდან ეცლება პრეზიდენტის არჩევა. ადამიანი, რომელიც მიდის და ხატავს ორივეს, რომლებიც ათასებში არიან, იმასაც ხოლანაერად ეწუდება პრეზიდენტის არჩევნა. ადამიანების ჯგუფს, რომელსაც უღალატა პარტიამ, იმათაც ერთხელიდან ეცლებათ პრეზიდენტის არჩევის საშუალება, აი პროტესტი რო გამოხატოს და პატრიარქმა ხაზი გაუსვა, ხომ? კონსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა პარტიების გადაწყვეტილებებს. გამიგე?
აი კარგი, თუ
შეიძლება თუ არა საუბარი რომ ჩვენ რაღაცა დავიბრუნოთ ეს ჩვენი არჩევანი, რაც შეიძლება არსებულ საკითხს ესე მოსამართლეთა დაკავშირებით. მე მგონი თუ პრეზიდენტის მოვალეობაში შედის რომ უნდა დანიშნოს და ჩვენ ამაში შეფას უხდით საქართველოს მოსახლეობის გაჭირვებულების უმრავლესობას კი და ის ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ ის ჯოხს დააყენებს თუ პროტეულის ოყნა ვალდებულია პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება რამდენად კომპეტენტურ ამაში, მაშინ კეთილი უნდა ინიყოს და გადადგეს. იმიტომ რომ
ის აღარ
პრეზიდენტი, რომ ის თავისი მოვალეობას არ ფასობს.
გავიგეთ,
ამას ვინეთის პრეზიდენტს, რომ შეაცვლოს თავისი მოვალეობა.
გავიგეთ, გავიგეთ, დრო გვეწურება, დრო ხომ მიდის. რას უპასუხოთ მსმენელს? ეს კითხვა არის ერთ-ერთი ეს მნიშვნელოვანი კითხვა დღეს.
ჩვენც ქონდა ანუ განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი არის ვალდებული შეასრულოს თავისი უფლებამოსილებები და ის არის ვალდებული, რომ წარადგინოს კანდიდატი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის ვაკანტურ პოზიციაზე. თუ მან ეს არ გააკეთა, მართლაც სხვა ვერავინ ამას ვერ გააკეთებს და მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ახალი პრეზიდენტი იქნება არჩეული, მერე უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭო უფლებამოსილი რო კანდიდატი შეარჩიოს. შესაბამისად, ჩვენთვისაც არის ძალიან გაუგებარი, რატომ მიიღო პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ თანხმდებოდით იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის შანსი. მთელი საზოგადოება თანხმდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მართლაც შესაძლოა ბოლო შანსი იმისა, რომ რაიმე პოზიტიური ცვლილებები დაიწყოს სასამართლო სისტემაში, თუ შესაბამისად ღირსეული კანდიდატი იქნება შერჩეული ამ პოზიციაზე. იმასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ თქვათ ნაკლებია შანსი, რომ თქვათ პარლამენტი დაამტკიცებს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს, რა თქმა უნდა, ეს არის ლოგიკური და მოსალოდნელი, ნამდვილად ძალიან ცირია ამ შანსი, თუ გავითვალისწინებთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებებს, წინასწარ განცხადებებს, რომ ისინი კონსულტაციებში არ ერთვებოდნენ და ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, ეს იყო დესტრუქციული და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ნეგატიური, თუმცა ამ ვითარებაშიც კი ჩვენი შეფასებით პრეზიდენტს უნდა გამოეჩინა შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა, მას უნდა შეერჩია კანდიდატები და გაეგრძელებინა კონსულტაციები კანდიდატებთან დაკავშირებით სამოქალაქო საზოგადოებასთან და შერჩეული უკვე წარედგინა პარლამენტისთვის. ამ შემთხვევაში უკვე პარლამენტზე ექნებოდა სრულად პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით. თქვათ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა და თუ ის მაინც არ დაამტკიცებდა ასეთი ტიპის შერჩეულ კანდიდატს, იქნებოდა ეს უკვე განაცხადი საცახე იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ ოცნებას ძალიანაც მოსწონს, რაც ხდება სასამართლო სისტემაში და რომ ვერ ხედავენ რაიმე სერიოზულ პრობლემას.
ანუ ამისთვისაც კი ღირდა ამას.
რა თქმა უნდა, თუნდაც ამისთვის ღირდა, რომ გამოჩენილიყო რეალურად ქართული ოცნების პოზიცია, მათ სურთ თუ არა რეალურად რაიმე ცვლილება მოხდეს, თუ მათ სურთ რომ უფრო გაძლიერდეს ეს ეგრეთ წოდებული კლანი სისტემაში და მე როკი უსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საკუთარი კანდიდატი წარადგინოს ამ პოზიციაზე. შესაბამისად, ჩვენი შეფასებით ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ და იმედია და ჯერ კიდევ არის დრო, რომ შეიცვალოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ასევე სრულად გაუგებარი გონია ის, რომ თქვათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თქვათ სამოქალაქო საზოგადოებაში კონსენსუსის არარსებობის გამო არ მოხდა კანდიდატის წარდგენა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივად პრეზიდენტის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, კონსტიტუციური უფლებამოსილება, ერთადერთი პიროვნება ის, რომელსაც შეუძლია კანდიდატი დაასახელოს, და მან უნდა აიღოს ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა და მის მიერ შერჩეული კანდიდატი უნდა იქნას საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, წარდგენილი. იმაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, როდესაც კანდიდატის შერჩევამდე ხდება, თქვათ, ფართო საზოგადოების ჩართულობა, მათი მოსაზრების გათვალისწინება და თითქოს ეს პროცესი თავდაპირველად დაიწყო. ჩვენ ქონდა შეხვედრები.
ასეც გავდა.
დიახ, ასე გავდა, ნამდვილად არა მარტო ჩვენ ადვოკატების წარმომადგენლებს ქონდა, როგორც უკვე აკადემიის წარმომადგენლებსაც ქონდა შეხვედრები. თითქოს ეს პროცესი რაღაც პოზიტიურად მიდიოდა, თუმცა შემდგომ იყო განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ თქვა ეს ყველა ადამიანი უნდა შეთანხმებულიყო ერთ კანდიდატზე და ესახელებინა პრეზიდენტის
თვითონ განაცხადებით ასეთი
შემოთავაზება, დიახ, ასეთი შემოთავაზება, ასეთი პოზიცია ჩანდა პრეზიდენტის მხრიდან და ესეთ განცხადებაც გაკეთა საბოლოოდ, რომ თითქოს ჩვენ ყველა ერთად ერთ კანდიდატზე ვერ შევთანხმდით. და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას რო განუმარტოთ, რეალურად იყო ისეთი სიტუაცია, როდესაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და პრეზიდენტის მიერ არ იქნა შემოთავაზებული ფორმატი და ჩვენი ჩართულობის ფორმები. ანუ მაგალითად, რამდენი არის სამთავრობო ორგანიზაცია უნდა შეთანხმებულიყო ერთ კანდიდატზე, ყველა საქართველოსი ყველა არის სამთავრობო ორგანიზაცია უნდა შეთანხმებულიყო თუ არა, თუნდა ასევე შეთანხმებულები ყოფილიყავით თუ არა აკადემიასთან, შესაძლოა სანამ ეს არ განისაზღვრებოდა, შეუძლებელი იყო რეალურად კანდიდატზე კონკრეტულ კანდიდატზე მსჯელობაც კიდე აქამდე არც მისულა სიტუაცია, რომ რაღაც კონკრეტული კანდიდატები რეალურად დასახელებულიყო და განხილულიყო. შესაბამისად, როცა აი ამ ფორმატზე მიდიოდა მსჯელობა, როგორ უნდა შერჩეულიყო კონკრეტულად ჩვენი ჩართულობა, როგორი ფორმით უნდა ყოფილიყო, უცბად ჩვენ გავიგეთ, რომ პრეზიდენტმა საერთოდ უარი თქვა კანდიდატის დასახელებაზე. ეს იყო ჩვენთვის მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ფორმატიზე მსჯელობის ეტაპზე და ჩვენ იმედი ჰქონდა, რომ საბოლოოდ პრეზიდენტი გარკვეულ ფორმატ შექმნიდა, ჩვენ ჩართულობის ფორმას განსაზღვრავდა და შემდგომ უკვე გაგრძელდებოდა ეს პროცესი, რაც სამწუხაროდ ესე არ მოხდა. და ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი სავარაუდოდ იმისა, რომ პრეზიდენტმა ვერ მოახერხა, რომ აიღო შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა და წარედგინა კანდიდატი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვიცით, რომ მის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა, ნუ ნინო გვენეტაძემ, რეალურად საზოგადოებაში ვერ მოიპოვა ესეთ საკუთარ წარმატებული ზენეს სამართლოს თავმჯდომარის თქვათ არაღიქვამდა ასე მას საზოგადოება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ძალიან ფრთხილობდა, ეს გასაგებია, ძალიან რთულია საქართველოში, ყველა ქვეყანაში, მაგრამ საქართველოში ამ სიტუაციაში მოძებნო ადამიანი, რომელიც ჯერ იქნება სათანადო კომპეტენციის პრინციპების ღირებულების და მეორე რომ დაგთანხდება, რომ ამ სისტემაში იყოს ზენეს სამართლოს თავმჯდომარე, მაგრამ როდესაც თუ გაცნობიერებულია არის ის, რომ ეს არის შანსი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული, უკვე ეს გადაწყვეტილება ხდება გაუგებარი.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ვლაპარაკობთ უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის პროცესის შეჩერებაზე. როცა ამის უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს და რამდენად არის ეს რომ ისე შევეხმიანოთ მსმენელის კითხვას ვალდებულება პრეზიდენტის და რამდენად შეიძლება ამაზე პასუხისგებლობა დაეკისროს მას.
ხო, სამართლებრივად ვერანაირი პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრება პრეზიდენტს. ეს არის პრეზიდენტის, თქვათ, პრეროგატივა, ანუ მარტო პრეზიდენტი უფლებამოსილებას განხორციელებს. თუ არ განხორციელებს, ქვეყანაში უზენესი სამართლოს თავმჯდომარე არ ეყოლება. იქნება მარტო მოვალეობის შემსრულებელი. ანუ ეს კონსტიტუციური უფლებამოსილებებისთვის როგორც წესი რაიმე პასუხისგებლობა საშიშელი არ არის დაკისრებული ამ სისტემამდე იმუშავოს. ანუ
მარტო ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო პრეზიდენტი უნდა გადადგეს.
არა, ანუ ეს პოლიტიკური საკითხი არის ახლა. ზოგმა შეიძლება მიჩნიოს, რომ იმდენად დიდი შეცდომა დაუშვარ ვარ წარადგენა, რომ ანუ სამართლებრივად, რა თქმა უნდა, მას პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრება, თუმცა ეს არის ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესიც და იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ პრეზიდენტი უფლებამოსილი კანდიდატი წარადგენოს, მასზე არის დამოკიდებული ეყოლება თუ არა ქვეყანას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ და ზოგადად ბუნებრივად ასე უნდა ხდებოდეს ნორმალურ დემოკრატიაში, რომ პრეზიდენტს გაცნობიერებული უნდა ქონდეს საკუთარი პასუხისგებლობა ამვითარებაში და არც კი უნდა უშვებდეს იმას, რომ შესაძლებელია თქვა ამ უფლებამოსილებაზე უარი თქვას. შესაბამისად, აი აქედან გამომდინარე არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტს უნდა წარედგინა კანდიდატი, იმიტომ რომ კონსტიტუციით მეკისრება მას ეს უფლებამოსილება და ამავდროულად ვალდებულება, იმიტომ რომ ბუნებრივია უზენაესი სასამართლოს უნდა ყავდეს თავმჯდომარე და თუ ამ თავმჯდომარეს მხოლოდ პრეზიდენტი ასახელებს, შესაბამისად ეს ვალდებულებაც კია.
რა ყველაფერს აქვს მხოლოდ კანონმდებლობა ხომ არ განსაზღვრავს, ყველაფერს აქვს თავის კონტექსტი. და ახლაც სწორედ მნიშვნელოვანი და აქტუალური არის ეს კონტექსტი. და ჩვენს მსმენელსაც და ჩვენს აუდიტორიას სოციალურ ქსელებში ხშირად ესმით და კითხულობენ იმაზე, რომ აი ახლა გაშვება ამ შანსის ალბათობის, რომ იქნება გამოდის, თქვათ, რაღაც უკეთესი შედეგი, რაც შეეხება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევას და დანიშნოს თუ კი იქნება ან იქნებოდა ფართო კონსენსუსი. რომ შემდეგ ეს გადადის იმ ძალების ხელში, სისტემურად გადადის და შინაარსობრივად კონკრეტული ადამიანები არიან, ხომ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, კონკრეტული შემადგენლობა და ასე ვთქვათ, მართვა, ვინც არის, ვთქვათ, წარმართველი ძალა ახლა და რა ინტერესებიც აქვს, სულ არის ამაზე ლაპარაკი. რა საფრთხე ექმნება ინსტიტუტს ზოგადად?
ჩვენ რამდენ წელია ვაკურდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას და ნამდვილად შეგვიძლია იმ დასკვნის გაკეთება და ჩვენ ამას ჩვენს ანგარიშებში მუდმივად ვამბობთ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო სამწუხაროდ გადაწყვეტილებებს იღებს არაობიექტური კრიტერიუმებით, სრულიად გაუმჭვირვალედ, ხდება გარკვეული ასე ვთქვათ ლოიალობის ნიშნით დანიშნები მოსამართლეების დანიშნები და ჩვენ როცა ამდენ წელი ახედავთ რომ თქვათ 200 მოსამართლეს დანიშნა მოხდა ამ წესით, არ შემოწყდა სათანადოდ მათი თუნდაც კომპეტენცია, კეთილსინდისიერება, პრინციპულობა, ობიექტურობა და მხოლოდ იქიდან გამომდინარე რომ ისინი ხარდაჭერას გამოხატავენ ამ სისტემის მიმართ, მხოლოდ ეს კანდიდატები ნიშნებიან და ისინი ვინც რაიმე კრიტიკულ პოზიციას აფიქსირებენ თუნდაც ძალიან ანუ იშვიათად, მაგრამ ვისაც კი რაიმე უთქვას კრიტიკული არც ერთ სისტემაში არ დარჩა ან ახალი არ შეუშვეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკურია მოლოდინი იმისა, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს სწორედ ამ პრინციპით შეარჩევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო. შესაბამისად, ეს არის ძალიან უარყოფითი. ჩვენ როდესაც კონსტიტუციაში ხდებოდა ამ ჩანაწერის გაკეთება, რომ საბჭოს უნდა დაესახელებინა, ჩვენ ვიყავით ამის წინააღმდეგი, იქნა გამდირა, რომ საქართველოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არ არის მზადრო ეს უფლებამოსილება განახორციელოს, იმიტომ რომ მას არანაირი ნდობა არ აქვს, რომ შესაბამისი პროცესით შესაბამის ღირსეულ კანდიდატს შეარჩეს.
რა იყო არგუმენტი მათი, ვინც ამ ცვლების მომხრე იყო და მხარიც დაუჭირა, ხომ, ნათელია?
ხო, ანუ იცით, ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებს თუ ევროპულ ქვეყნებში არის ბევრ ქვეყანაში, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოები წარადგენენ მათ შორის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს. ანუ პრინციპი არის ის, რომ ზოგადად
მოსამართლეურად,
ხო, ინსტიტუციურად, ასეთე ვენეციის კომისიასაც ჰქონდა თავის ხელმძღვანელში მოსაზრება, რომ ზოგადად სტანდარტის შესაბამისი არის, მაგრამ ასევე ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ თუ იუსტიციის მიმართულებით საბჭო არ გამოასწორებდა თქვა თავის საქმიანობას და შესაბამისწულებები პარალელურად კანდიდობაში არ იქნებოდა, რასაც ჩვენ ასევე ვითხოვთ, რომ საბჭო იყოს უფრო ანგარიშვალდებული, მაშინ ამას გარკვეული რისკები ჰქონდა. ანუ ჩვენთან მოხდა ის, რომ კონსტიტუციაში ეს შანწერი ჩაიწერა, მაგრამ საბჭო საქმიანობა არ დარეგულირდა. ანუ სამხრივად როცა ხდება ამის ჩაწერა, ეს არის პრობლემა, თორემ თუ საბჭო საქმიანობაც შესაბამისად დარეგულირდება, ანგარიშვალდებულება, გასაჩურების მექანიზმები იარსებებს, მერე უკვე იმუშავებს ეს სისტემა, რასაც ევროპულ ქვეყნებში მუშაობს.
აღარ იქნება დამოკიდებული პირებს და სხვარებს ვიძახით და გესმის და ვიმეორებთ მაგალითად იგივე ვენეციის კომისიას ეს გვარები რო უთხრ არგუმენტად და პრობლემად შეიძლება არ იყოს თლად.
დიახ, ზუსტად ამას.
საქმელი ადვილად.
კი, რა თქმა უნდა, ხა ეს ინსტიტუტებზე როცა არის საუბარი, პრინციპებზე, კანონმდებლობაზეა საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში არის ისე, რომ როდესაც ეს არის ძალიან არ არის ხა ნორმალური, როცა სასამართლო სისტემაში ყოს ეგრეთ წოდებული კლანი, ხო, ეგრეთ წოდებული გავლენიანი მოსამართლეები ძალიან რთულია მათთვის ამის ახსნაც და ამის დამტკიცებას თუნდაც და გაგებაც, მაგრამ ამ ეს ამ რეალობის შესახებ იციან ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და ამიტომ ამბობენ ისინი, რომ როდესაც ხდება ერთი ცვლილების განხორციელება, მხოლოდ სამხრივად მოხდება პირიქით, ანუ ზედმეტი უფლებამოსილების მიცემა საბჭოსთვის, ეს არის საფრთხე.
ანუ ვადა არის როდემდე? პრეზიდენტს აქვს ვადა არჩევნების დღემდე თუ?
ანუ პრეზიდენტმა, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს აქვს ანა პარლამენტი იმუშავებს, ანუ არჩევნებამდე სამახალი პრეზიდენტი ფიცს დადებს. დიახ, მანამდე აქვს ვადა. ანუ ჯერ კიდევ არის ვადა, რომ შეცვალოს მანის გადაწყვეტილება.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, დიდი მადლობა ქალბატონო ოლიკო. რადიო მსმენელს კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობები. თვალყური გვადევნეთ სოციალურ ქსელებში, ჩვენს საიტებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.